สิงคโปร์เปิดตัวซาเวียหุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจช่วยสอดส่องคดีเล็กน้อยในพื้นที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์กำลังจะได้ผู้ช่วยคนใหม่มาเสริมทีมมันมีชื่อว่าซาเวียชาเวียหุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจระบบอัตโนมัติ2ตัวที่จะเข้ามาช่วยงานการสอดส่องคดีอาชญากรรมจุกจิกคดีเล็กๆน้อยๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญในที่สาธารณะเพื่อลดต้นทุนและความผิดพลาดจากตำรวจมนุษย์ภายในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซาเวียเป็นหุ่นยนต์แบบรถล้อเลื่อนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยโฮมทีมไซแอนแอนด์เทคโนโลยีเอเจนซี่หรือ HTX ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์โดยในตัวมันเองมีชุดเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับหลายรูปแบบทั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการสูบบุหรี่เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงเซ็นเซอร์ตรวจแยกหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่หยุดนิ่งและเคลื่อนไหวเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติซาเวียชาเวียรวมทั้งมีชุดโมดูลกล้องที่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบ360องศาติดอยู่ด้านบนและสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ด้วยระบบอินฟราเรดและไฟแบบเล็ดโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลผ่านระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์พร้อมระบบเครือข่ายที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์หลายๆตัวจากระยะไกลได้พร้อมๆกันส่วนด้านหน้าจะมีหน้าจออัตโนมัติเพื่อแสดงสถานะต่างๆเช่นแบตเตอรี่และสามารถแสดงผลข้อความเสียงเกี่ยวกับกฎระเบียบที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์จากระยะไกลผ่านอินเตอร์คอมแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยหน้าที่ของซาเวียคือการลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต้องห้ามการเร่ขายของในพื้นที่ต้องห้ามการฝ่าฝืนจอดจักรยานในที่ห้ามจอดการชุมนุมที่มีกลุ่มคนมากกว่า5คนขึ้นไปและการขับขี่จักรยานยนต์หรือเครื่องยนต์ใดๆบนทางเท้าโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาได้มีการนำหุ่นซาเวีย2ตัวนำไปทดสอบในพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยเมื่อพบการกระทำความผิดซาเวียจะส่งการแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตัดสินใจและตัวหุ่นยนต์เองจะทำการโต้ตอบด้วยการแสดงข้อความหรือเสียงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตือนให้คนที่กระทำผิดรับทราบหรือตำรวจสามารถใช้ซาเวียในการสื่อสารโต้ตอบกับผู้กระทำผิดได้แบบทันทีโดยซาเวียนั้นถือเป็นหุ่นยนต์รุ่นน้องของหุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจมัลติเพอร์โพสออลเทอร์เรนออโตโนมัสโรบอทหรือ MATAR ที่เคยใช้ในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33ที่จัดขึ้นในสิงคโปร์เมื่อปี2018และยังคงใช้งานในการเฝ้าระวังโรคตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19ในสิงคโปร์มาตลอดจนถึงปี2020โดยซาเวียเองก็ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากหุ่นยนต์ MATAR มาช่วยเสริมการทำงานอีกด้วยหุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจมัลติเพอร์โพสออลเทอร์เรนออโตโนมัสโรบอทหรือ MATAR อันที่จริงแล้วก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจทำนองนี้จะสามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยตัวจริงของตำรวจได้แค่ไหนเพราะแม้ว่าหุ่นผู้ช่วยตำรวจจะช่วยลดภาระการทำงานซ้ำๆของตำรวจและลดต้นทุนได้แต่มันก็ทำได้แค่ในเชิงของการป้องกันและห้ามปรามแต่อาจเสียเปรียบหากผู้กระทำผิดหลบหนีหรือแม้แต่โต้ตอบด้วยการโจมตีและทำลายหุ่นยนต์รวมทั้งการเข้าถึงพื้นที่ที่มีอุปสรรคได้ไม่ทั่วถึงและไม่รวดเร็วเหมือนการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกามีการใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจชื่อไนซ์สโคปออกลาดตระเวนพื้นที่ต่างๆทั้งลานจอดรถและมหาวิทยาลัยในปี2015แต่สุดท้ายตัวมันเองเกิดความผิดพลาดดันวิ่งลั่นตกลงไปในน้ำพุของสำนักงานในกรุงวอชิงตันดีซีจนต้องยุติการใช้งานไปในที่สุดสภาพพบOur DC office building got a security robot it drove itself. We were promised flying car. Instead we got suicidal robot. pic.twitter.com/rungtaosmai.bf at Bilal Faruqi, July 17, 2017. อ้างอิง ซอลซอยบทความเทคโนโลยีวิทยาการออน18กรกฎาคม2021กิจการอวกาศกับงานหลักมิติและความเป็นไปได้ในไทยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแม็กกี้หมาเลบานอนโดนยิง17นัดตาบอดหูขาดขากรรไกรหักกลายเป็นหมาบำบัดผู้ป่วยในอังกฤษโจรขโมยเสื้อผ้าไปใส่สัมภาษณ์งานตำรวจเห็นใจไม่จับแต่ซื้อเสื้อผ้าให้เลยอย่าทิ้งเขานะเจ้าหมาน้อยสุดดีใจกอดเจ้าหน้าที่สงเคราะห์สัตว์ไม่ยอมปล่อยคนพบภาพเขียนสีรูปจิงโจ้ในถ้ำออสเตรเลียอายุมากกว่า 17,300 ปี